Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni Abdu Shakur Abud nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo siku ya Jumatatu, Julai 9 mwaka 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania aungana na wakazi wa Dar es Salaam hapo jana kukaribisha ndege kubwa kutoka Marekani aina ya Boeing 787 ili kuboresha usafiri wa ndege nchini humo.
Katika ulimwengu wa sasa hakuna nchi isiyohitaji usafiri wa ndege. Watanzania pia wanahitaji usafiri wa ndege, na hasa ili kufanya shughuli zao za biashara. Bila usafiri wa ndege wa uhakika, wakulima wa maua walioko Mbeya, Njombe, Arusha na kadhalika watashindwa kusafirisha mazao yao.
Na kwenye makala ya jamii na maendeleo leo tunaelekea miongoni mwa jamii ya Wamasai nchini Kenya ambao wanajivunia utamaduni wao.
Ni kweli kabisa, hii mavazi inatufurahisha kama jamii ya Wamasai sana, ili kujitambulisha culture ya Kimasai. Watalii wanapoingia hapa kwetu nchini wanavutiwa zaidi na yale mavazi.
Basi hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia. Msomaji wako Abdi Shakur Abud.
Na habari muhimu za alfajiri hii leo zinaeleza kwamba serikali ya Saudi Arabia inaandaa mkutano wa kimataifa wa wasomi wa Kiislamu juu ya amani na utulivu nchini Afghanistan wiki hii, kufuatana na maafisa wa Afghanistan waliozungumza na Sauti ya Amerika. Kufuatana na baraza kuu la amani la Afghanistan HPC lilopewa jukumu na serikali ya Kabul kufanya mazungumzo na Taliban wa Afghanistan, ni kwamba wajumbe kutoka mataifa 54 ya nchi za Kiislamu wanatarajiwa kushiriki kwenye mkutano huu wa siku mbili kuanzia kesho mjini Jidda na baadaye Makka. Abdurrahman Salem, naibu mwenyekiti wa HPC, amesema wasomi 110 wa Kiislamu watashiriki kwenye mkutano huo na wanatarajiwa kujadili vita vya Afghanistan na utaratibu wa amani nchini humo. Anasema mwisho wa mazungumzo ya taarifa itatolewa chini ya jina la tangazo la Makam al-Karnam. Wakuu wa HPC wameeleza matumaini kwamba Wataliban watapeleka ujumbe kushiriki kwenye mazungumzo, ingawa wanamgambo hawajatoa taarifa yote kuhusu mkutano huo. Wapiga mbizi wa kimataifa nchini Thailand wanajitayarisha kwenda kuwaokoa watoto wanane waliobaki na kocha wao hii leo baada ya kuokoa wane kati ya watoto hao hiyo jana katika kile kinachoelezwa uokoaji wa kipekee kutoka pango lililojaa maji. Watu walishangilia kwa mayowe wakati kaimu governor wa jimbo la Chiang Rai, Thailand, kutangaza jana kwamba vijana hao wane wameokolewa kutoka pango hilo na kupelekwa mara moja hospitali kupimwa. Operesheni hiyo hatari iliahirishwa kwa muda huku wapiga mbizi wakipumzika kutoka mataifa kadhaa na kupata hewa ya oxygen, kwani kundi hilo limekwama umbali wa kilomita 4 ndani ya pango hilo. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alikaribishwa na kukumbatiwa na mwenzake wa Eritrea Isaias Afwerki alipowasili Asmara jana kwa mkutano wa kilele wa kihistoria juu ya amani ambao utaweza kumaliza uhasama na mvutano wa kijeshi wa karibu miaka 20 kati ya mataifa hayo mawili. Mkutano huo wa kwanza wa aina yake kati ya viongozi wawili wa mataifa ya pembe mwa Afrika ni juhudi zinazoendelea kurudisha uhusiano wa kaida kati ya nchi hizo mbili. Harrison Kamau anatusomea taarifa zaidi.
Mkutano huu uliofanyika kwenye mji mkuu wa Eritrea wa Asmara kati ya viongozi wa mataifa hayo hasimu ni wa kwanza wa aina yake tangu mwaka wa 2000 pale Afwerki, aliyekuwa waziri mkuu wa Ethiopia Meles Zenawi, walipotia saini mkataba wa Algiers uliomaliza rasmi mapigano mabaya ya miaka miwili kati yao. Hapo tena Ethiopia ilikataa kutekeleza sehemu ya makubaliano kuhusiana na uchoraji mpaka kati ya nchi hizo mbili miaka miwili baada ya makubaliano hayo ya Algiers kutiwa saini na kuendelea kukalia ardhi iliyokubaliwa ni ya Eritrea na mahakama ya kimataifa. Hali hiyo ilipelekea vita baridi vilivyodumu kwa karibu miaka 20, ikidhuru zaidi Eritrea ambayo ni nchi ndogo kabisa kulinganishwa na Ethiopia. Umbuzi wa ugomvi huu ulianza mara tu baada ya kuteuliwa kwa waziri mkuu wa Ethiopia Abiy, aliyeteuliwa mwezi Aprili na kupendekeza mabadiliko makubwa ndani ya nchi na vile vile katika eneo. Mapema mwezi huu Ethiopia ilitangaza kwamba itaheshimu na kutekeleza makubaliano ya amani. Eritrea imepokea vyema mapendekezo hayo. Na katika mazungumzo hapo jana, Abiy alitangaza kwamba shirika la ndege la Ethiopia litaanza tena safari zake kuelekea Eritrea kwa mara ya kwanza tangu kuanza vita.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Viongozi wa pande zinazohasimiana Sudan Kusini wamefikia mkataba wa amani utakaoruhusu kiongozi wa waasi Riek Machar kurudi tena serikalini akiwa makamu rais wa kwanza, hatua ambayo huenda ikamaliza mapigano ya wenyewe kwenyewe yaliyochukua muda wa miaka 5. Baada ya mazungumzo hayo yaliyofanyika Uganda chini ya upatanishi wa Rais Yoweri Museveni wa Uganda na mwenzake Omar al-Bashir, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Sudan Kusini Aldedri Ahmed alitangaza kuwa amekubaliana kuwa na makamu rais wane. Kwa sasa kuna wawili ambao wataongezewa mwanamke mmoja pamoja na Riek Machar atakayekuwa makamu rais wa kwanza. Mkataba sawa na huo ulimrudisha Machar kwenye nafasi ya naibu rais mwaka 2015 lakini ukavunjika mwaka mmoja baadaye. Makubaliano ya leo yana lengo la kumaliza mapigano yaliyozuka mwaka 2013 na kusababisha vifo vya maelfu ya watu na kulazimisha zaidi ya watu milioni 4 kuhama makwao. Ghasia hizi pia zimesababisha janga kubwa zaidi la wakimbizi barani Afrika tangu mauaji ya Rwanda ya mwaka 1994 yaliyoacha mamilioni ya watu wakibaki bila chakula. Maafisa 9 wa usalama wa Tunisia wameuliwa jana katika shambulizi magharibi ya nchi karibu na mpaka wa Algeria. Shirika la habari la Tunisia TAP linaripoti kwamba msafara wa magari ya polisi kutoka mji wa Gar Diamou katika jimbo la Jendoubah walishambuliwa kwa kushtukizwa wakati wa kupiga doria kawaida. Inaripotiwa shambulizi hao waliwatupia gruneti gari la kwanza la polisi na hapo kuzuka mapigano ya bunduki. Wanamgambo wanaopatikana katika maeneo ya mashambani ya Tunisia mara kwa mara wamekuwa kifanya mashambulizi dhidi ya maafisa wa usalama, lakini idadi ya majeraha na walioliwa jana ilikuwa ya juu tangu mwaka 2015 wakati wanamgambo wenye itikadi kali za Kiislamu kufanya mashambulizi matatu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Naam, na habari yenye uzito hivi sasa inatupeleka huko Korea Kaskazini, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alimaliza ziara yake ya tatu na kusema kwamba vikwazo vitaendelea kuwepo dhidi ya Korea Kaskazini hadi pale zoezi la kusitisha mpango wake wa nyuklia litakapothibitishwa na kukaguliwa kikamilifu, kama alivyokubali pamoja na mwenyekiti Kim Jong Un, Rais Donald Trump. Waziri huyo alisema hayo akiwa ziarani Japan jana akitokea Korea Kaskazini na Vietnam. Harrison, habari zaidi na elezaje?
Pompeo amesema hayo Jumapili wakati wa kikao na wanahabari mjini Tokyo, Japan, akiwa pamoja na wenzake kutoka Korea Kusini na Japan.
It's a broad definition of denuclearization and North Koreans understand that and have not challenged that.
Tafsiri ya kuangamiza silaha za nyuklia ni pana. Wa Korea Kaskazini wanaelewa jambo hilo na hawajabisha. Pili, wanaelewa kuwa kuangamiza silaha za nyuklia haitakuwa na maana bila kukaguliwa, na hilo wanatambua pia. Kutakuwa na ukaguzi utakaoambatanishwa na kukamilishwa kwa kuangamiza silaha hizo. Hivyo ndivyo Rais Donald Trump alivyokubaliana na Kim.
Pompeo wakati huo huo ameelezea kuhusu mazungumzo yake na maafisa wakuu wa Korea Kaskazini kwamba yalikuwa ni yenye manufaa. Shirika rasmi la habari la Korea Kaskazini hata hivyo limeeleza kuwa mazungumzo yao yalikuwa yenye mvutano, na kunukuu msemaji wa wizara ya kigeni ambaye hakutajwa jina akisema kuwa njia ya haraka ya kuifanya peninsula ya Korea kutokuwa na silaha za nuclear ni kupitia mwelekeo wa uhusiano kati ya nchi zao mbili na kwa awamu. Waziri Pompeo amesema kuwa wanadiplomasia wa Korea Kaskazini hawakupinga mapendekezo yake wakati wakifanya mazungumzo mjini Pyongyang. Amesema kuwa ana matumaini kwamba kutakuweko na njia kuelekea mbele kwenye mazungumzo na Korea Kaskazini. Ameongeza pia kuwa sehemu kubwa ya mashauriano yao yalikuwa kuhusu ratiba ya kutokomeza silaha za nyuklia za Korea na tangazo la msingi kuhusu silaha zake za maangamizi. Pompeo ametwikwa jukumu la kufuatilia ahadi iliyotolewa na Kim kuhusu kusitisha programu ya nyuklia kwenye peninsula ya Korea. Akitokea Japan, Pompeo aliwasili Vietnam kwa ziara ya siku mbili ambako alikutana jana na katibu mkuu wa chama cha komunisti Nguyen Phu Trong, na atakutana na waziri mkuu na waziri wa mambo ya nchi za nje hivi leo. Akiwa huko hapo jana, alitoa wito wa Korea Kaskazini kufuata nyayo za Vietnam katika kurudisha uhusiano mzuri na Marekani baada ya miaka mingi ya uhasama. Hicho ni kituo chake cha tatu cha ziara ya siku 13 itakayompeleka pia katika Umoja wa Falme za Kiarabu na Ubelgiji. Kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia.
Mwanadiplomasia anayehusika na mazungumzo ya siri kupunguza mvutano kwenye mpaka kati ya Israel na Gaza amesema kwamba Palestina wanasema wako tayari kuzuia kurusha tiara yenye moto ndani ya Israel ikiwa Israel itaruhusu kutoa vibali 5,000 kwa wakazi wa Gaza kwenda kufanya kazi nchini humo. Mjumbe wa Qatar Mohammed El Emadi alitoa wazo hilo wakati wa mahojiano na redio ya umma ya Kan ya Israel hiyo jana. Maafisa wa Israel na Hamas hawakutoa maoni yoyote kuhusu matamshi hayo ya Qatar. Kwa wiki kadhaa sasa, Wapalestina wamekuwa kipeperusha tiara yenye kuwaka moto na kuanguka ndani ya Israel na kutekendeza maelfu ya hekta ya mashamba na misitu kusini mwa Israel. Kuna takriban Wapalestina 136 waliouliwa na wanajeshi wa Israel katika malalamiko kwenye mpaka wa Gaza na Israel uliofungwa kwa miaka kadhaa hivi sasa. Waziri Mkuu wa Haiti Guy Lafontaine ametoa taarifa kusema anasitisha kuongezwa bei za mafuta hadi wakati mwingine baada ya kuzuka siku mbili za ghasia katika mji mkuu wa Port-au-Prince na mji wa Cap Haitien. Kwenye ujumbe wake wa Twitter, Lafontaine amesema serikali inatangaza kuahirishwa kupandishwa bei za mafuta hadi wakati mwingine. Rais Jovenel Moise alizungumza kwa taifa siku ya Jumamosi usiku akiwahimiza Wahiti kuacha maandamano na kurudi majumbani mwao. Hata hivyo, maandamano yaliendelea hata baada ya serikali kupunguza au kusitisha kupandisha bei za mafuta, ambapo wengi wanasema ni lazima serikali ijiuzulu. Serikali ilikuwa inapanga kuongeza mafuta ya petroli kwa 38%, huku dizeli ikiongezwa kwa 47% na mafuta ya taa kwa 51%. Mahakama ya kukata rufaa ya Brazil imeamrisha rais wa zamani Luiz Inácio Lula da Silva kubaki jela na kubadilisha kwa ghafla na kushangaza amri na uamuzi uliotolewa na jaji mmoja wa mahakama hiyo hiyo kuachiliwa huru kwa Lula hiyo jana. Jaji Sergio Moro alimpeleka jela Lula mwezi wa April kwa mashtaka ya ulaji rushwa, na mahakama ikawa haina mamlaka ya kumwacha huru, alieleza jaji Sorgo.
Basi kumbuka kwamba yote haya matangazo yetu waweza ukayafuatilia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na sasa tukielekea huko DRC, tunaelezwa kwamba hali ya utulivu imerudi tena katika mji wa Beni baada ya mashambulizi ya waasi wa ADF yaliyotokea mwishoni mwa wiki siku ya Jumamosi usiku, huku raia wakipongeza jeshi lao kwa kuzuia mauaji zaidi kutokea, na ingawaje wanasema magari ya muungano wa MONUSCO yalishambuliwa wakati wa mapambano hayo. Austel Malivika yuko Beni na taarifa zaidi.
Hapa tukiwa eneo la Buhili pembezoni mwa mji wa Beni, tunafika hapa baada ya mashambulizi ya waasi wanaoshukiwa kuwa ADF, na hapa waliacha vitu vyao pamoja na chakula, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likiendelea na doria, ila raia waelezea kilichowapata.
Ilikuwa baverdi zinavere tu masasi kanzalia.
Ninyi mlikuwa wapi?
Tulikuwa na tuko hapa pembeni pembeni hapa mpuri. Kwa ilikuwa kundi ya watu mingi, mlikuwa bababa na bamama walikuwa naeleza lugha yenyewe isikilikane.
Ni adui moya ni ADF tu ndio mwana tupiganisha saa zote.
Na wengine kupongeza kazi za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kutongana na waasi bila watu kuuliwa.
Jeshi la Kongo kwa leo limefaa kazi sana, kwa sababu hakuna hata sivile mwamu alikufa, ila barebele walibeba njoo vitu vya watu, kaunga, maragi, batri, panonde walienda naye. Me askari tulitumika sana leo.
Jeshi leo na jekaza, kwani hainge alikuwa jeshi madhara inga alikuwa mengi.
Msemaji wa jeshi eneo hili asema kwamba jeshi la Kongo la kabiliana na ugaidi.
L'opinion doit savoir que le terrorisme,
watu wapashwa fahamu kwamba ugaidi ni tatizo la kimataifa, ni tatizo kwa jeshi lote duniani, lakini kulingana na operation tunaendelea kudhibiti hali ya mambo katika ushirikiano wa raia, tutafikia mwisho kwa hali hii.
Wakati wa mapigano yaliyojiri kwa saa za usiku, mlio wa risasi ulikuwa mkali. Gari za Umoja wa Mataifa zilishambuliwa kwa risasi zote ine, ikiwemo mbili za askari kutoka Tanzania, moja kutoka nje ya Malawi na nyingine kutoka Nepal. Katika operation hizi za usiku zidi ya ADF, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lashirikiana na MONUSCO.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC hivi sasa linaendelea na doria katika maeneo mbalimbali ambayo yalishambuliwa na waasi wa ADF. Na hapa tuko katika maeneo ya Beler ambako jeshi la Kongo limetwangana kwa saa za usiku. Ifahamike kwamba siku hizi jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linatwangana mchana kama vile usiku, kutokana na mashambulizi inayozidishwa na ADF kila mara, lakini wakiwafuatilia kwenye misitu.
Basi tukitoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tuelekee nchini Tanzania, ambapo Rais John Pombe Magufuli hapo jana ameungana na wakazi wa Dar es Salaam kukaribisha ndege aina ya Boeing kutoka Marekani ili kuboresha usafiri wa anga, licha ya wachambuzi kuhoji uwezo wa kusimamia kazi za ndege hiyo. Dina Chahali ana taarifa zaidi kutoka Dar es Salaam.
Rais Dr. John Magufuli ameongoza wakazi wa jiji la Dar es Salaam kupokea ndege kubwa na mpya kutoka nchini Marekani aina ya Boeing 787-8 yenye uwezo wa kubeba abiria 262 ambayo itafanya safari zake ndani na nje ya Tanzania. Akizungumza muda mfupi kabla ya kuingia kwa ndege hiyo, Rais Magufuli amesema lengo la serikali kuamua kununua ndege ni kuongeza kiwango cha watalii kutoka nje ya nchi, lakini pia Watanzania wanahitaji usafiri huu kwa ajili ya biashara zao. Aidha, ndege kama hii inatarajiwa kuwasili tena nchini mwaka 2020.
Kama mnavyojua, Tanzania ni kubwa na imejijengea sifa kemkem duniani. Hivyo ilikuwa ni aibu sana kwa taifa kubwa kama letu kutokuwa na ndege. Watu milioni 55 na ushe. Nchi kubwa yenye kila kitu, ina dhahabu, ina almasi, ina tanzanite, ina wanyama, hakuna hata ndege. Nafahamu kwenye hili wapo watu wanadai kwamba Watanzania hawahitaji usafiri wa ndege. Ndugu zangu, hiyo si kweli.
Katika ulimwengu wa sasa hakuna nchi isiyohitaji usafiri wa ndege. Watanzania pia wanahitaji usafiri wa ndege, na hasa ili kufanya shughuli zao za biashara. Bila usafiri wa ndege wa uhakika, wakulima wa maua walioko Mbeya, Njombe, Arusha na kadhalika watashindwa kusafirisha mazao yao.
Waziri wa Uchukuzi, Ujenzi na Mawasiliano Mhandisi Isaac Kamwelwe amesema ndege hii inafikisha idadi ya ndege 4 ambazo tayari zimeingia hapa nchini kati ya 7 zilizoagizwa na serikali.
Ndege hii aina ya Boeing 787-8 tutaanza kuitumia kwa huduma za usafiri wa anga kwa safari za ndani ya nchi katika vituo vya Dar es Salaam, Kilimanjaro na Mwanza. Hatua hii itawezesha kufikia matakwa ya usafiri wa anga kwamba marubani wetu kwanza wafanye kitu kinachoitwa route training, na hiyo itafanyikia hapa. Hivyo Mheshimiwa Rais, baada ya hapo kuanzia mwezi Septemba mwaka huu ndege hii itaanza safari zake nje ya nchi kwenda miji ya Bombay, Guangzhou na Bangkok, Thailand.
Ndege nyingine 2 aina ya Bombardier zinatarajiwa kuingizwa nchini mwezi Novemba mwaka huu ili kutimiza ndege 6, na ya 7 ni Dreamliner inayotarajiwa kuingia mwaka 2020. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali. Katika makala ya jamii na maendeleo, jamii ya Wamasai inayopatikana sana katika nchi ya Kenya inaheshimika kwa kuenzi utamaduni wake ambao pia unatumika kuchangia katika uchumi wa Afrika Mashariki kupitia biashara na utalii. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, anasimulia zaidi.
Utamaduni huu wa jamii ya Wamasai katika nchi ya Kenya na hata nchi ya Tanzania umetambuliwa pakubwa katika bara la Afrika kutokana na jinsi wanavyopanga utamaduni wao na kuenzi zaidi. Lakini sasa si kufurahia utamaduni peke yake. Uchumi kwa jumla wa jamii hiyo umekuwa ni pato kubwa na kuchangia pakubwa katika uchumi wa Kenya. Mashirika ya ndege, kampuni kubwa kubwa wanaenzi utamaduni wa Kimasai, hafla kubwa kubwa. Wamasai pia wamepata kazi kubwa kubwa nje ya bara hili kutokana na utamaduni huu mkubwa. Na ni kwa maana hii katika jamii na maendeleo tunaangazia hayo yote. Daniel Mule kutoka jamii ya Wamasai anaamini kwamba ingawa kisomo ni kidogo, utamaduni huu umewapeleka mbali.
Na sijasoma. Lakini ni nzuri wale Wamasai nakayafanya hiyo mambo hiyo. Ni nzuri kwa maana analeta utamaduni Kenya. Najua wazungu, kipindi wazungu wanapoingia Kenya wanatafuta Masai. Sasa wanapokelewa na kila mtu.
Katika mkutano nilioalikwa wa jamii ya Masai eneo la pwani ya Kenya, wengi wamezungumzia jinsi ya kuboresha utamaduni huu. Bi Lucy Serea hapa nilimpata na vazi la jamii ya Masai, lakini wao sasa wanalitumia kwa maisha ya kisasa, mfano katika harusi za kidini wakiongeza mapambo katika vazi hilo na kuuza kwa watu wengi hata kutoka jamii zingine.
Ni kweli kabisa, hii mavazi inatufurahisha kama jamii ya Wamasai sana. Na wakati najua nitaenda kwa hafla ya watu wengi ili kujitambulisha culture ya Kimasai. So hiyo ni njia moja tunajivunia kama Wamasai. Kuona kwamba watalii wanapoingia hapa kwetu nchini wanavutiwa zaidi na yale mavazi.
Na ni vipi jamii ya Wamasai inavyotazama na wengi? Kwa mfano, wao wako huru zaidi nchini Kenya kutembea hata na silaha. Wengi wanaamini Wamasai si wachokozi, ni marafiki wa wengi. Alex Peru Haemba anasema utamaduni huu huenda ukavifia karibuni.
Wanajaribu kuisustain but with time pia hao watapotea tu. Nikiwa tangu nikiwa mdogo mpaka saa hizi nimekuwa nikiona Masai, najua ni Masai. Siku hizi nakutana na Masai wengi sana, wamevaa trouser kama mimi, wamevaa jeans na t-shirt, wako na swaga hata kuniliko. Sisi wengine tunaona tuko civilized kwa shinda. But for them, civilization yao imetake longer than yetu. Pesa. Kama mtu anafanya hivyo kutengeza pesa, anatumia mbinu yoyote kutafuta pesa. Na hajaua mtu. Hata kesho mimi naweza vaa kama Masai. Na kesho nitavaa kama Masai nitoke hapo nje nianze kuuza dawa. Ni ya kienyeji ukweli, miti shamba ukweli. Na unauza, ni sawa. Lakini wale, mimi niko na shida na wale wenye, utapata mtu amevaa nguo ya Masai, alafu ametengeza dawa fake, anauza. wakienda kwa kile kiwanda cha kutengeza asali, ni peremende walikuwa naponda, lakini nikivaa kama Masai na niuzi asali, ukweli imetoka kwa nyuki ni asali. Ile kuvaa kama Masai ni sio illegal, sio mbaya. Kuna community zingine pia ambazo ziko Afrika zenye zinatambulika kimataifa. Kuna wao wenye wanavaa disk kwa mdomo, manake kuna community zingine nyingi sana, cultures from the African origin. Masai yali stand out. But pia na hata ukiangalia the native land ya Masai saizi ndio the capital city of Kenya. Ukiangalia saizi most of the Masai wenye wako kwa hotels wapi, wanatumika kama tourist attraction, wanavutia watalii.
Jamii ya Wamasai nchini Kenya sasa inatazamwa na jicho tofauti. Wengi wamekuwa ni wasomi na ugatuzi pia unazidi kubadilisha mengi, lakini utamaduni wao bado unazidi kusimama. Daniel Mule tena.
Wengi wamesaidia Kenya na wengi wamesaidia Masai. Nakuta wengi wamejenga kwa ajili ya msomi. Maisha yake yanaendelea vizuri. Masomesha watoto wake. Na ile pia analeta elimu na Wamasai. Ile mwingine kisha somesha watoto wake katika mafanikio ya msungu, na baadaye haitakaye nalala na ile ma ile kitamaduni ya Kimasai. Analala na kitamaduni ya nini? Sa maisha yake ambayo yamebadilika. Maana ameshaona mazuri ambayo alikuwa hajaona kwa vile babake alikuwa anazibia, mwingine anasema chungaye nini na nini. Suri kwa maana ameshaona mazuri ya masomo. Hiyo mila haisi achika, lakini katika wasomi wanajaribu kuacha ile tamaduni, lakini haiwezekani. Lakini ile akachukua tamaduni na bora ajulie ile uhai ya Kimasai. Na ni nzuri sana. Nacho shauri wale ambao wanatembea na wazungu, tukubali tujenge taifa letu la Kenya na tuendelee vizuri. Lakini wengi tusomeshe watoto.
Cha muhimu ni kwa wengi wamerithia kuacha utamaduni uliopitwa na wakati kutokana na kisomo cha kisasa. Na ni hayo tu katika jamii na maendeleo. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Basi kabla ya kukamilisha matangazo haya, kwanza tupate muhtasari wa habari.
Serikali ya Saudi Arabia inaandaa mkutano wa kimataifa wasomi wa Kiislamu juu ya amani na utulivu nchini Afghanistan wiki hii, kufuatana na afisa wa Afghanistan aliyozungumza na Sauti ya Amerika. Kufuatana na baraza la kuu la amani la Afghanistan HPC lilopewa jukumu la na serikali kuzungumza na Wataliban wa Afghanistan, ni kwamba wajumbe kutoka mataifa 57 ya nchi za Kiislamu wanatarajiwa kushiriki kwenye mkutano huo wa siku mbili mjini Jeddah. Wapiga mbizi nchini Thailand wanajitayarisha kwenda kuwaokoa tena watoto wanane na kocha wao hii leo, baada ya kuwaokoa wane kati yao hapo jana katika kile kinachoeleza uokoaji wa kipekee kutoka pango lilojaa maji, wakiharakisha mipango kutokana na mvua zilizoanza kunyesha tena. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alikaribishwa na kukumbatiwa na mwenzake wa Eritrea Isaias Afwerki alipowasili Asmara jana kwa mazungumzo ya kilele ya kihistoria juu ya amani ambao utaweza kumaliza uhasama na mvutano wa kijeshi wa karibu miaka 20 kati ya mataifa hayo mawili. Viongozi wa pande zinazohasimiana Sudan Kusini wamefikia mkataba wa amani utakaoruhusu kiongozi wa waasi Riek Machar kurudi tena katika serikali akiwa makamu rais wa kwanza, hatua ambayo huenda ikamaliza mapigano yenyewe kwa wenyewe yaliyochukua muda wa miaka 5 na kusababisha maelfu na maelfu ya watu kuuawa na mamilioni kukimbia makazi yao. Maafisa 9 wa usalama wa Tunisia wameuliwa jana katika shambulizi la kushtukiza magharibi ya nchi karibu na mpaka wa Algeria. Shirika la habari la Tunisia TAP linaripoti kwamba msafara wa magari ya polisi kutoka mji wa Gardaoun lilishambuliwa kwa guruneti kabla ya risasi kupigwa.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau, nikiwa hapa na mwenzangu Abdishakur Abud pamoja na Solomon Abo, tukisema kwa heri na kukutakia siku njema popote ulipo.